клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Започва нашето предаване за нещата от живота. Днес ще говорим за автора, източниците, материалите, писателите и митовете, свързани с бестселър номер едно за всички времена. Кой написа Библията? В нея откриваме чудесни истории, мъдър съвет и духовно ръководство, които правят тази книга всяка година най-продаваната в света. Проверете преди да отхвърлите, а сега с Божо ще ви кажем и какво може да откриете в нея.
Какво ли има в нея? Куп скучни правила, които да изсушат живота ви? Или отекчителни светии, които вършат само правила неща?
Пази Боже!
Не. Библията споделя вълнуващи разкази за грешките и приключенията на реални хора. Кирливите ризи на царе, обикновени мъже и жени, богати и бедни, грозни и красиви, музиканти, проститутки, роби, наемни убийци и велики водачи. Някои истории са трагични, като изнасилване, масово убийство, развод, предателство, разрушаване на семейство. Други са весели, но всички те ни карат да се замислим. Има също така и книги на закона, песни, видения и мъдрости.
Така че изобщо материалът не е скучен, който е включен в библейския канон, а Даниел Бериган е забелязал, че хората, които ходят на църква, са като хлада кайран. Но Библията говори за грях, скандали, насилие, за лошо управление, за секс и пари. Всичко това, което е част и от нашия живот днес.
Книгата за световни рекорди Гинес приема, че Библията всяка година е единствената най-продавана книга в световен мащаб. Класика. Тя е бестселър от 1454 година, когато е станала и първата отпечатана книга.
Но, приятели, не приемайте безрезервно нашите думи. Нито отказвайте да я изследвате поради хора, които всъщност никога не са я чели, освен за да я критикуват. Може да проверите сами. Това е най-сигурно. Тогава ще откриете истинското доказателство. Тя говори директно на вас за вашия живот. Може да възкликнете дори: Боже, ако ти си там горе и това е твоето слово, моля те, направи така, че тези думи да имат смисъл и за мен. Това е просто една примерна молитва. Вие може да използвате и свои думи, ако сме провокирали вече вашия интерес към Библията. След малко ще ви разкажем повече за нея. Не сменяйте честотата.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах: добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да, и пак се разплака.
Аз си казах: добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Здравейте, приятели, вие сте с категория Живот, предаването за нещата от живота, които коментираме обикновено в четвъртък, половин час по това време на тази честота. А днес говорим за бестселър номер едно за всички времена – Библията. За начало ви предлагаме да се уверите, че използвате съвременната версия. А какво може да намерите в нея? Много интересни и интригуващи неща, защото там има примерно книга на съвет и остроумие от най-мъдрия човек, живял на земята, цар Соломон. А също истории и биографии, например, може да прочетете историята за Йосиф.
Любим син на един богат човек, който става роб, но оцелява, а след това се издига до първи министър чрез мъдрост, принципност и упоритост. Това всичко ни се разказва в книгата Битие, 37 глава, 32-45.
Също така в книгата Естир е описана Естир, сираче и рубиня, която става царица и рискува живота си, за да спаси евреите от расово прочистване около 2000 години преди Хитлер.
Исус излекува дързък сляп човек. Това е записано пък в Йоан 9 глава.
Има също история за големи мускули, непостоянна вяра, глупав избор, трагичен любовен живот и кървави войни. Всичко това характеризира живота на Самсон. Може да прочетете за него в книгата Съдии.
Има и интересна биография на най-великата личност, живяла някога. Исус от Назарет. Евангелието на Марко и Евангелието на Йоан.
А сега нека да видим кой е авторът на този бестселър и кога е написана Библията. Всъщност библейските писатели са около 40 души. Те са овчари, царе, пророци, апостоли. И те пишат в интервал от 1500-та година преди Христа до 96-та година след Христа. Но твърдят, че са вдъхновени от Бога. Така че имаме много писатели и все пак един автор. Ето какво казва и Павел в посланието си до Тимотей, 2-то, 3-та глава, 16 стих. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука. Това е нещо повече от вдъхновение, като за една музикална пиеса, примерно, или някакво друго произведение на изкуството. Тук Бог говори чрез сънища или видения, пророците записват веста с техни собствени думи. Петър отбелязва, че никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух. Така че Библията представя Божиите идеи, предадени с човешки думи.
Откъде писателите са взели своя материал?
Някои просто са правили диктовка. Понякога пророците са писали, докато Бог е диктувал. Например, Моисей записа всичко, което Бог беше казал, четен в книгата Изход, 24 глава, 4 стих. Но обикновено те са използвали свои думи.
Второ, очевидци. Петър пише: защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Второто послание на апостол Петър, 1 глава, 16 стих.
Йоан също споделя за живота на Исус в първото си послание, 1 глава, там първите 3 стиха. Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, това, което сме видели и чули, Него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас.
Възможно ли е да са запомнили погрешно? Исус им обеща: Утешителят, Святия Дух, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Цитат от Евангелието на Йоан, 14 глава, 26 стих.
Така че грешките в този смисъл не са възможни. Има обаче и друг начин да се събира материал, и това е изследването. Лука отбелязва: понеже мнозина предприеха да се чинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха онези, които отначало са били очевидци и служители на Словото, видя се добре и на мен, който изследвах подробно всичко от начало, да ти пиша наред за това, за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван.
Каква е целта за написването на Библията?
Много просто, за да спаси хората, да ни помогне да създадем връзка с Бога, за да отидем на небето. Ето простичкото обяснение на Йоан. А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате да имате живот в Неговото име. И така може да четете Библията за забавление и информация, но също, приятели, и като любовно писмо, което изгражда една наистина трайна връзка.
Научете се да откривате смисъл зад фактите. Например, Исус спаси живота на една проститутка, която религиозните лидери щяха да убият с камъни. Това е факт. Каза й: аз не те осъждам. Иди си и не се грешавай повече. Той говори и на нас: прощавам ви греховете. Оставете ги зад гърба си и живейте правилно. Докато четете, продължавайте да се питате какво означава това лично за вас, но използвайте здравия разум. А не бъдете като онзи, който на слух е избрал два текста. И да отиде и се обеси. И ако чуете тези неща, щастливи сте, ако ги изпълнявате.
Да, приятели, просто наистина трябва да търсим зад фактите смисъла, а не просто някакви безумни връзки да позволяват и безумно тълкуване. Но ние виждаме много неща в Библията. Например, има един случай, описан в първа книга на Царете, 17 глава, една картина на битка между Давид, едно овчарче, и Голиат, великан. Един проблем с гигантски размери за Давид. Също така виждаме Соломон, който трябва да отсъди между две майки, които се опитват да поделят едно бебе, понеже едната убива своето през нощта и иска да вземе детето на другата. Това е история от трета книга на Царете, трета глава, 16 до 28 стих. Изобщо трябва наистина да видим дали блафира, примерно, цар Соломон в случая с това, което казва. Трябва да влагаме разум в изследването. Скъпи приятели, след малко ще продължим с 5 мита за Божието Слово, защото като всяко велико нещо и то е обрасло с множество митове, не сменяйте честотата, най-интересното предстои — историята за Божията любов, която ни разказват пророците в края. Останете с нас!
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633-533 с код 032. Здравейте, приятели на категория Живот. Аз съм Ради, до мен е Божо, а днес говорим за Библията, за нейният автор, за писателите, материалът, източниците и също така сега ще отворим дума за митовете.
Някой казва, че Библията съдържа митове, но истината е, че има много митове за нея.
Това беше точно казано.
Тя е ненаучна, първия мит.
Алберт Айнщайн, сър Исак Нютон, Блез Паскал, доктор Исак Азимов и много други по-малко известни учени, всички те четат и пишат за Библията и вярват в нея. Окей, тя не съдържа научни текстове и не е учебник, но някои въпроси изискват отговори отвъд науката. Например, това, което гледам или слушам, натъжава ли ме, обичам ли партньора си, как да придобия живот след смъртта и други подобни.
Продължаваме с следващите митове. Преводите се променили, така казват някои.
Факт е, че имаме много копия на библейските книги в оригинал на староеврейски, арамейски и гръцки. Учените научават все повече и повече за тези езици, тъй като откриват все повече древни документи, които стават обект на изследване. Нашите преводи са основани на надеждни източници.
Трети мит, тя е била променена.
Всъщност, археолозите са открили ръкописи на възраст 2000 години и те са почти същите като преводите, с които разполагаме днес. Стотици древни копии от различни части на света са на практика идентични. Например, ръкописите от Мъртво море, открити през 1947 година от отекчен арабски пастир, съдържат голяма част от Стария завет и показват, че съвременните преводи са изумително точни.
Древните книжници са педантични към всичко, което смятат за Божие Слово. При тях точността достига до невероятни крайности. Някои вземат ново средство за писане и дори се къпят, преди да започнат да приписват свещените текстове. И ако някой бунтар реши да промени Исус ходеше по водата с Исус сърфираше, поне една от многото проверки ще открие това. Тогава книжниците не поправят грешката, а унищожават целия ръкопис, плод на многосемечен труд.
Били са безкомпромисни. Дори ако древните редактори проявят небрежност, днешните критици биха показали, че въпросното копие се различава от стотиците други. Например, в Марк 5 глава различните ръкописи посочват, че Исус е отишъл в един район, наречен Гаризин или Геразин или Гадарин. Голяма работа. Повечето спорни въпроси са за подобни неща.
Четвърти мит. Писателите са писали романи или лъжи.
Всъщност големия проблем тук са чудесата. Как хората могат да бъдат лекувани или възкресявани, или пък да ходят по вода. Никога не сме виждали такова нещо. Но не трябва ли да приемем факта, че Творецът може да се намеси в света сега и тогава? Да, звучи невероятно, съгласни сме, но никой не може да докаже, че е невъзможно. На мен лично би ми било интересно да прочета докладите на очевидци, които твърдят, че са видели нещо свръхестествено, особено ако са нормални хора и не са получили лев за своята история. И най-вече, ако огромни тълпи ни уверяват, че са видели същите неща.
Много от библейските писатели са заплашвани и дори убивани за това, което са писали. Например, за свидетелството им, че Исус е възкръснал от мъртвите. И въпреки това те се придържат към своята история. Кой би умрял за една лъжа или фантазия? Не познавам хора, които биха дали живота си за истината на Бъкс Бъни, да ги речем.
Да, или на който и да е друг човек. И последният мит е, че Библията е сексистка. Всъщност това е много несправедливо обвинение, защото наистина Библията е писана в сексистка епоха, което я прави още по-радикална, понеже в нея четем историите за жени, пророци, съдии, старейшини, бизнес-водачи, управители на ферми и майки. Тя говори безспорно за равенството между евреин и грък, роб и свободен, беден и богат, мъжки и женски пол. Това беше цитат от самата Библия, Галатяни 3 глава 28 стих. А ние, скъпи приятели, нахвърляхме доста неща, особено за тези от вас, които не са я чели. Ви призоваваме, проверете сами и я прочетете. Сигурни сме, че ще ви бъде много интересно. За финал, след малко очаквайте, наистина една укъртителна история за Божията любов, която откриваме в Стария завет. скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Скъпи приятели, вече сме на края. И какво да кажем за Библията? Не ви призоваваме да се обърнете към нея. Насърчаваме ви да тичате упорито и достатъчно бързо, за да се изравните с нея. А вие сами може да задълбочите това предизвикателство и съм сигурна, че ще имате голяма полза от всичко това. Нека да създадем настроение с една песен и да преминем към една много нежна история, описана в Библията.
An old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And how I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was.
Пророците разказват историята на един мъж, който намира в полето изоставено бебе. То се вали в кръв, а пъпната му връв дори не е прерязана. Обичайна съдба за новородено момиче. Мъжът го взема на ръце и го отнася в дома си. Там го измива, помазва го с зехтин, облича го в куприна и го кичва с бижута. После заминава за далечна страна, а момиченцето поверява на грижите на своите слуги. Когато след дълги години се завръща, той вижда една изключителна красавица и се влюбва в нея с цялото си сърце. Не след дълго те се женят, но точно тук историята няма щастлив край. Защото неговата съпруга
осъзнава своето очарование, се поддава на мъжките ласкателства и се отдава на много други мъже. Пренебрегва го, докато го изоставя напълно. Но най-ужасното е, че от златото му си прави идоли и жертва децата си на тях. Той е закушен, но толкова много я обича, че е готов безкрайно дълго да я чака като вярва неизменно, че тя ще се промени. Той не може да забрави, че въпреки всичко, тя е само едно бедно изоставено дете. Един ден е забелязва на пазара за роби. Продава ти като рубиня. Тогава той плаща цената и отвежда в пустинята. Там, където могат да останат само двамата, се надява отново да спечели любовта и за да се живеят щастливо, като в началото. Това е любовната история на Бога с човечеството. Именно тази история, винаги драматична, поради нашата изневяра и покъртителна поради неговата любов, ни открива, че той е готов да ни прости пренебрежението, отхвърлянето, отричането, обидата и цялата ни оскърбителна неверност. И да ни приеме сякаш никога между нас не е имало разрив. Ние не претендираме да говорим от името на Бога. Библията прави това. Но се надяваме с нашата радиопрограма днес да ви помогнем в нейното изследване.
Да, да размишлявате върху нещата, които тя казва. Наистина, това беше всичко за днес. Категория Живот, скъпи приятели, ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас за домашно в нашия сайт awr.org. Може да изберете сами какво да чуете или да си преговорите. Желаем ви успех в изпитите на живота. Хубав ден и до чуване!